Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο. Ακούτε ξανά μετά μια διακοπή δύο εβδομάδων την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, και πάλι τα Σάββατα και τις Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Μαρία Κόντου συντονίζει την παραγωγή της. Και εσείς να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε αυτές τις εκπομπές και όποτε σας βολέψει, πηγαίνοντας ύστερα από λίγες ώρες στην πλατφόρμα erteco.gr. Φυσικά πολλά και διάφορα που συνέβησαν αυτές τις δύο εβδομάδες και έχουν διεθνή διάσταση. Εγώ θα διαλέξω δύο σήμερα. Πρώτα απ' όλα την νέα έκρηξη του μεταναστευτικού στη γειτονιά μας και τις που δημιούργησαν όλες τις νέες ροές στη χώρα μας. Είναι άλλωστε εδώ και ένα χρόνο που συμβαίνει αυτό. Απλώς δεν το πολύ προσέχαμε μέχρι πρόσφατα. Κυρίως είναι η Κρήτη και η Γάβδος που είναι οι προορισμοί αυτών των ανθρώπων που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική και κυρίως στη Λιβύη. Στη Λιβύη είναι κυρίως που θα επικεντρωθούμε. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για το άλλο μεγάλο ζήτημα που ταλάνισε ένα σημαντικό τμήμα της Ευρώπης και εν μέρει τη χώρα μας, αλλά το οποίο από ό,τι φαίνεται θα επαναληφθεί, τον καύσωνα. Τον καύσωνα που σχετίζεται από ό,τι όλα δείχνουν με την κλιματική αλλαγή και βεβαίως και που δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μια σειρά από ακρότητες που παρουσιάζονται στο κλίμα, που όλες οι ενδείξεις πλέον είναι ότι έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, αλλά και το τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος που υπάρχει. Δεν το υπολογίζουμε, δεν το μετράμε και πολύ ακόμα, αν και υπάρχει πλέον και στην καθημερινότητά μας και κάθε χρόνο και φυσικά συσσωρεύεται για το μέλλον. Για το δεύτερο αυτό ζήτημα θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που τα μελετά και όλα, και το κλιματικό μέρος και το οικονομικό-κοινωνικό, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό. Τώρα όμως θα μιλήσουμε πρώτα, επαναλαμβάνω, για το μεταναστευτικό, να θυμηθούμε, γιατί η μνήμη μας είναι λίγο κοντή, ότι αυτά περίπου σε κάποια μικρότερη κλίμακα είχαν αρχίσει να συμβαίνουν στο μέτωπο της Μεσογείου και με ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2002. Ήταν τότε στην αρχή οι θύλακες, οι Ισπανικοί, της Θεούτα και της Μελίγια, τα Κανάρια νησιά δυτικά. Η Ισπανία που υφίστατο αυτή την πίεση, μετά ήρθε η σειρά της Ιταλίας, της Λαμπεντούζα, της Σικελίας και μετά φυσικά των δικών μας νησιών στην Ανατολικό Αιγαίο, της Μυτιλίνης, της Χίου, της Σάμου, το Φαρμακονήσι, αργότερα ο Εύρος και βέβαια ήδη είναι πάνω από ένα χρόνο που καταγραφόταν μεγάλες ροές στην Κρήτη και στη Γάβδο βέβαια. Οι λόγοι, παγιέντας και πάλι πίσω, είναι και οικονομικοί και κοινωνικοί, γι' αυτό και βρίσκονται πάρα πολύ μεταξύ αυτών των ανθρώπων που είναι απλώς μετανάστες, δεν είναι, έχουν προφίλ προσφυγικό. Υπάρχουν οικολογικοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες από τις περιοχές που έρχονται, αλλά φυσικά υπάρχουν και γεωπολιτικοί λόγοι. Όλο αυτό το περιφερειακό υποσύστημα της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής έχει επηρεαστεί ακόμα πίσω από τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, τις επεμβάσεις που ακολούθησαν στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και βέβαια μετά με την Αραβική Άνοιξη και την κρίση του Μεσανατολικού, τη μόνιμη αναταραχή, μην το ξεχνάμε και αυτό, στην Κεντρική και Βόρεια Αφρική. Όλα αυτά μαζί. Τώρα, το γιατί και πώς είναι κομβική σημασίας η Λιβύη στην παρούσα φάση, είναι που θα το δω τώρα αυτό το ζήτημα. Θα το ξαναδώ, τα ακούσατε βέβαια κατά κόρον το τελευταίο διάστημα. Θα το κάνουμε με το δικό μας τρόπο, θα εξετάσουμε ποια είναι η κατάσταση πρώτα απ' όλα στη Λιβύη, να την καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Θα ξαναδούμε λίγο αυτό το επεισόδιο της Βενγκάζης στο αεροδρόμιο της Βενγκάζης με την αποπομπή του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τριών υπουργών της Ελλάδας, Ιταλίας και της Μάλτας. Θα ξαναδούμε την κατάσταση ειδικά στην Ανατολική Λιβύη, τους γεωπολιτικούς αναπροσανατολισμούς και κατά πόσον έχουν σχέση με όλα αυτά. Αλλά και θα δούμε αυτό που λένε οι ίδιοι οι Λίβοι, πως ξέρετε δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα, μας ξεπερνά. Πέραν δηλαδή τυχόν της εργαλειοποίησης, της λειτουργίας διαφόρων κυκλωμάτων, υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και βοήθεια από τη μεριά της Ευρώπης για να ελεγχθεί. Τώρα, για όλα αυτά τα ζητήματα θα πάω σε έναν άνθρωπο που παρακολουθεί τη Λιβύη και τη Βόρεια Αφρική, ένα νέο διεθνολόγο. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, ειδικά και για αυτή τη χώρα, την παρακολουθεί πολύ συγκεκριμένα εδώ και χρόνια. Είναι ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Και πάλι.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Πριν από κάποιες εβδομάδες συζητούσαμε για την κατάσταση στην Ανατολική Λιβύη γεωπολιτικά. Τώρα στο επίκεντρο είναι βέβαια το μεταναστευτικό. Πρώτα απ' όλα δώστε μας εν συντομία μια περιγραφή της κατάστασης σε όλη τη χώρα, της διχοτόμησης που έχει, γιατί δεν μιλάμε για μια κρατική οντότητα όπως την αντιλαμβανόμαστε εδώ στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι έχουν περάσει, κύριε Μενεσιάν, 14 χρόνια που είχε ανατραπεί ο Καντάφη, είχε εκτελεστεί, λιτσαριστεί με τον τρόπο που είχαμε δει. Είναι 5 χρόνια που τελείωσε η κύρια φάση του εμφυλίου. 4 χρόνια αφότου αναζητείται θεωρητικά μια πολιτική λύση. Και βεβαίως τα πράγματα μένουν ως έχουν. Επομένως, κατά τη γνώμη σας, μάλλον δώστε μας μια εικόνα της κατάστασης καταρχήν.
Ναι, όπως πολύ σωστά είπατε και οι περισσότεροι το γνωρίζουν, η Λιβύη ουσιαστικά είναι διχοτομημένη. Στο δυτικό τμήμα της χώρας, στο βόρειο-δυτικό για την ακριβία, ουσιαστικά αυτή η περιοχή ελέγχεται από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Είναι αυτή η μεταβατική κυβέρνηση που προέκυψε το 1921 ως αποτέλεσμα του πολιτικού διαλόγου που τερμάτισε τον δεύτερο πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης, με πρωθυπουργό τον Ντεμπεϊμπά. Τώρα, αυτή η κυβέρνηση είναι προφανώς αναγνωρισμένη από την διεθνή κοινότητα. Ωστόσο, η νομιμοποίησή της δεν είναι επαρκής. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, όπως είπα, υποτίθεται ήταν μεταβατική και έπρεπε το Δεκέμβριο του 2021 να φροντίσει ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές. Βουλευτικές και προεδρικές εκλογές σε ολόκληρη τη Λιβύη, όχι μόνο στο δυτικό κομμάτι. Αυτή η κυβέρνηση ελέγχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Τουρκία. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί υπάρχουν πολλές αιστείες συγκρούσεων και αστάθειας στη Δυτική Λιβύη. Ο λόγος, υπάρχουν πολλές ένοπλες οργανώσεις παραστρατιωτικές, άλλες είναι ενταγμένες στις ένοπλες δυνάμεις, άλλες όχι. Κάποιες από αυτές στηρίζονται και από την Τουρκία και αυτές ελέγχουν σημαντικά τμήματα στην ευρύτερη περιοχή της Λιβύης, από αεροπορικές βάσεις μέχρι υποδομές κλπ. Αυτές οι ομάδες δεν είναι όλες πιστές στον πρωθυπουργό Ντεμπεϊμπά. Οι ηγέτες των ομάδων αυτών, πολλοί από αυτούς έχουν πολιτικές βλέψεις, φιλοδοξίες και έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια να συμβαίνουν διάφορες ένοπλες συγκρούσεις στην πρωτεύουσα τη Λιβύη και σε άλλες πόλεις όπως η Μιζράντα. Επομένως, στη Λιβύη η βασική εστία αστάθειας βρίσκεται στο δυτικό κομμάτι. Τώρα στο ανατολικό, προφανώς και το ξέρουν και αυτό σχεδόν άπαντες, κυριαρχεί ο λεγόμενος Λιβικός Εθνικός Στρατός υπό τον στρατάρχη Χάφταρ. Αυτός ελέγχει όλη την Ανατολική Λιβύη και ένα μεγάλο κομμάτι της Νότιας Λιβύη που ουσιαστικά είναι έρημος εκεί και στηρίζεται από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο προέκυψε το 2014 από βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, βέβαια με πολύ μικρή συμμετοχή. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 25-30% η συμμετοχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αναγνωρισμένο το Κοινοβούλιο ως το επίσημο Κοινοβούλιο της Λιβύης. Όπως βέβαια, όπως φαντάζεστε, το γεγονός ότι οι εκλογές έχουν γίνει το 2014 δημιουργεί ζητήματα σχετικά με την νομιμοποίηση που είχε η Βουλή. Ταυτόχρονα, μετά την αποτυχία του πολιτικού διαλόγου της κυβέρνησης Ντεμπεϊμπά, ο Χάφταρ μαζί με το Κοινοβούλιο αποφάσισαν να ανακοινώσουν το σχηματισμό μιας δικής τους κυβέρνησης, της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Σταθερότητας, η οποία βρίσκεται στη Βεγγάζη, η βάση της, η έδρα της. Και από εκεί, λοιπόν, ουσιαστικά ο Χάφταρ, γιατί αυτός είναι ο de facto ηγέτης της Ανατολικής Λιβύης, ελέγχει την κυβέρνηση αυτή μαζί με το Κοινοβούλιο και έχουν δημιουργήσει ένα τύπο κράτους, ας πούμε, το οποίο ελέγχει όλα αυτά τα εδάφη. Η κατάσταση είναι βέβαια πιο περίπλοκη, διότι πέραν των τουρκικών δυνάμεων που είναι συγκεντρωμένες στη Δυτική Λιβύη, έχουμε ρωσικές μισθοφορικές ομάδες στην Ανατολική Λιβύη. Πολλές εξ αυτών ελέγχουν ένα μεγάλο τμήμα των πετρελαιοπηγών, που πάλι είναι συγκεντρωμένες οι περισσότερες πετρελαιοπηγές στην Ανατολική Λιβύη, και υπάρχουν και άλλες ομάδες, ναι, μισθοφορικές, ξένες δυνάμεις κλπ. Με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι μια περίπλοκη κατάσταση που επηρεάζει την δράση και τις κινήσεις και των δύο κυβερνήσεων, διότι εξαρτώνται από αυτές τις ξένες δυνάμεις, ενώ παράλληλα υπάρχουν και άλλα άτυπα κέντρα εξουσίας, όπως είναι επιχειρηματίες, φύλαρχοι, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου και το καθεξής.
Θα πάμε λίγο στην κατάσταση στην Ανατολική Λιβύη, την εσωτερική, τους αναπροσανατολισμούς γεωπολιτικούς, την πολιτική της κατάσταση, αλλά για να ξανασκύψουμε λίγο πάνω στο επεισόδιο του αεροδρομίου της Βεγγάζης, την αποπομπή του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Μάγνους Μπρούνερ, αρμόδιου για τα θέματα της μετανάστευσης, και βέβαια των τριών υπουργών αρμοδίων για θέματα μετανάστευσης της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας. Η γνώμη σας, η εικόνα σας, δόθηκαν διάφορες ερμηνείες και εξηγήσεις, αλλά το βασικό είναι, ας πούμε, το πρεστίζ που θέλει να διατηρήσει το κύρος ή κάποια αναγνώριση το καθεστώς της Ανατολικής Λιβύης, ότι ακριβώς αυτό παραβιάστηκε, ότι δεν ελήφθη υπόψη, ότι αυτό ήταν ο κυριότερος λόγος, και βέβαια και κάτι άλλο. Ενώ, κοιτώντας λίγο ιστορικά τα πράγματα, οι ροές, οι μεταναστευτικές τα προηγούμενα χρόνια ήταν κυρίως στο δυτικό μέρος και μάλιστα στη Δυτική Λιβύη, αλλά και στην περιοχή που συνεχίζει της Τινησίας, ήταν από ένα λιμάνι, το Σφάξ, την Σφάξ, που περνούσαν κυρίως προς την Ιταλία, στην κεντρική δηλαδή Μεσόγειο. Τώρα τα πράγματα, εδώ και κάποιο, ίσως δύο χρόνια σχεδόν, έχουν μετακινηθεί για κάποιο λόγο όλες αυτές οι ροές στην Ανατολική Λιβύη, εκεί δηλαδή που είναι ο Χάφταρ, στο Τομπρούκ και στην Τέρνα. Αυτό, αν ας πούμε έχετε και μια εξήγηση γιατί αλλάξαν οι οδοί.
Ναι, ως προς το πρώτο σας ερώτημα, είναι φυσικά μια κίνηση για την αποκατάσταση του κύρους. Τώρα, είπαμε ότι η κυβέρνηση, η οποία είναι αναγνωρισμένη, είναι η κυβέρνηση στη Δυτική Λιβύη, η κυβέρνηση Ντεμπεϊμπά, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, παρά τα προβλήματά της. Ο Χάφταρ όμως είναι πανίσχυρος στην Ανατολική Λιβύη. Όπως σας είπα, έχει εγκαθιδρύσει κάποιους θεσμούς εισαγωγικά και ταυτόχρονα διατηρεί σχέσεις με πολύ σημαντικούς παίκτες. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, φυσικά τη Ρωσία, όπως το ανέφερα και προηγουμένως, και τελευταίως ακόμα και με την Τουρκία.
Ναι.
Έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Και ταυτόχρονα βλέπει ότι η κυβέρνηση Ντεμπεϊμπά στην Δυτική Λιβύη, στην Τρίπολη, αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά εσωτερικά προβλήματα. Και αυτά έχουν να κάνουν, όπως σας είπα, με την παρουσία διαφόρων ομάδων, πολιτικών και στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών, που αμφισβητούν την κυβέρνηση Ντεμπεϊμπά.
Επομένως, την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει όταν είχαν ξεσπάσει στην Τρίπολη, ύστερα από χρόνια, πολύ αιματηρά επεισόδια πριν.
Ακριβώς. Επομένως, ο Χάφταρ τι κάνει, εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση που έχει προκύψει στο εσωτερικό, ταυτόχρονα με τις περιφερειακές εξελίξεις, διότι όλα τα περιφερειακά προβλήματα επηρεάζουν την κατάσταση στη Λιβύη, από τη Γάζα μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, μέχρι την σύγκρουση Ευρώπης-Ρωσίας, και φυσικά την περιφερειακή πολιτική της Τουρκίας. Μην εκπλαγούμε αν μάθουμε ότι και οι Ρώσοι ή οι Τούρκοι έχουν παίξει κάποιον ρόλο σε αυτή τη στάση του Χάφταρ. Όχι ότι ο Χάφταρ έδωσε την εντολή, ότι δέχτηκε εντολές από αυτά τα δύο κράτη ή ένα από αυτά τα δύο κράτη ή από ένα από αυτά τα δύο κράτη, ωστόσο δεν αποκλείεται να ενθαρρύνθηκε. Διότι η Ανατολική Λιβύη έχει αυξηθεί σημαντικά η σημασία της για τους Ρώσους μετά την σταδιακή αποχώρηση από την Συρία.
Ναι.
Ένα σημαντικός αριθμός αεροπλάνων, για παράδειγμα, από την αεροπορική βάση κοντά στην, στην Λατάκια έχει μεταφερθεί στην Ανατολική Λιβύη. Και φυσικά οι Τούρκοι, όπως σας είπα, έχουν αποκαταστήσει τις σχέσεις και έχουν πλέον και οικονομική παρουσία στην περιοχή. Ως προς το δεύτερο σας ερώτημα τώρα,
ναι,
γιατί
για ροές,
στην
γιατί
Ανατολική Λιβύη.
Ναι.
Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν.
Mm-hmm.
Η κρατική κατάρρευση του Σουδάν. Ο εμφύλιος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 23.
Mm.
Μετά τον εμφύλιο δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Προηγουμένως υπήρχε έλεγχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αυτοσαχέλ, αλλά γενικότερα από την υποσαχάρια Αφρική, αλλά και από το ίδιο το Σουδάν,
ναι,
όπου αντιμετωπίζει ο κόσμος μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση άγνωστη, η οποία πολλές φορές ξεπερνά την ανθρωπιστική κρίση της Γάζας, για παράδειγμα, όμως είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη αυτή η κρίση. Σε κάθε περίπτωση όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και οι Σουδανοί και οι υπόλοιποι Αφρικανοί, εκμεταλλεύονται αυτό το κενό εξουσίας που υπάρχει στο Σουδάν. Ταυτόχρονα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τσάντ, το οποίο συνορεύει με τη Λιβύη, και περνούν μέσα από εκεί για να φτάσουν στην Ανατολική Λιβύη. Ταυτόχρονα, επειδή...
δηλαδή, λόγω γεωγραφικής εγκύτητας και λοιπά, βολεύει.
Πέραν της γεωγραφικής εγκύτητας, να πούμε ότι όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει με αυτούς που βοηθούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να φτάσουν στη Λιβύη, πρόκειται για μια επιχείρηση ουσιαστικά. Και φυσικά μπορεί η Ανατολική Λιβύη, ο Χάφταρ, να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, όπως είπατε, ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις ροές. Από την άλλη όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν κέρδη οικονομικά για την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης, η οποία πέραν του πετρελαίου, και όχι πάντα, δεν είναι επαρκής, δεν έχει και πολλά έσοδα. Διότι και οι σχέσεις του με τα Εμιράτα, που ήταν ο βασικός υποστηρικτής του, αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί να έχει βρεθεί ένα modus operandi μεταξύ των δουλεμπόρων και της κυβέρνησης Χάφταρ, που υποστηρίζει, που ελέγχει ο Χάφταρ. Επομένως, και αυτός, κατά πάσα πιθανότητα, είναι ένας λόγος, πέραν της γεωγραφικής εγκύτητας.
Μάλιστα. Τώρα, μια άλλη εξήγηση που έχει δοθεί από αναλυτές είναι ότι ενδεχομένως και στο ιστορικό της Ανατολικής Λιβύης τα πράγματα δεν είναι συμπαγή. Δεν είναι βέβαια όπως στην Δυτική, που είναι τόσες φατρίες που συγκρούονται κλπ. Αλλά και εκεί βλέπει κανείς ίσως μια σχετική αυτονόμηση ενός πρωθυπουργού που έχει, το Οσάμα Χαμάντ. Ορισμένοι λένε ότι μπορεί να θέλει να παίξει έναν άλλο ρόλο. Εγώ να σας δώσω τον υπόλοιπο χρόνο, 5 και κάτι λεπτά. Πρώτον, να δούμε το θέμα της χώρας μας σχέση με τη Λιβύη. Εμείς έχουμε άλλα ζητήματα. Έχουμε μια, λόγω αυτής της μεταστροφής της Λιβύης στις συμμαχίες και την προσέγγιση με την Τουρκία, είναι γνωστό ότι συζητείται να επικυρωθεί το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και από τη Βενγκάζη. Ωστόσο, την προηγούμενη μέρα που έγινε το επεισόδιο στο αεροδρόμιο με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε πάει και είχε επισκεφθεί τον ίδιο το Χάφταρ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης. Έχει σημασία ότι μετά το επεισόδιο προχθές πήγε στο σπίτι του κυρίου Κανάκη Μανδαλιού, μιας πολύ σημαντικής προσωπικότητας, που είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βενγκάζης χρόνια, είναι ο άνθρωπος που έχασε τα δύο παιδιά του που πήγαν να βοηθήσουν πρόπερση στη Τέρνα. Και τόνισε, αφού του έδωσε και μια τυπητική πλακέτα, ότι δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα αυτό το επεισόδιο, έτσι. Ωστόσο, το άλλο θα τρέξει πιθανότατα το μνημόνιο. Επομένως, πρώτον, με την Ελλάδα λοιπόν ειδικά τι γίνεται. Εμείς καταλήγουμε να είμαστε οι αποδέκτες αυτών των ροών λόγω γεωγραφικής θέσης της Κρήτης και της Γάβδου. Και δεύτερον, ξαναεπανέρχομαι στο ζήτημα. Εργαλειοποιείται εν μέρη το μεταναστευτικό από τοπικά. Πιθανά υπάρχουν και κέρδη κλπ. Αλλά σε μια ημιδιαλυμένη χώρα, κατακερματισμένη όπως είναι αυτή, η αλήθεια είναι ότι με τέτοια πίεση, αν δει κανείς πόσα εκατομμύρια άνθρωποι δυνητικά μπορούν να κατευθυνθούν εκεί και πόσες χιλιάδες είναι εκεί και ήταν, θα ήταν πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Δεν ξέρω πώς και τι έχει γίνει, έχει περιοριστεί η κατάσταση στη Δυτική Λιβύη. έχει περιοριστεί στην Τινησία, με την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιταλία ειδικά μια συμφωνία. Αλλά πραγματικά χωρίς την πολύ ενεργό υποστήριξη και οικονομική και με ανθρώπινο δυναμικό και ακόμα και με στρατιωτικά μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται πολύ δύσκολο όλο αυτό.
Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι έχει πραγματοποιήσει σειρά συμφωνιών κατά καιρούς με διάφορα κράτη, από την Τουρκία μέχρι την Ινδία μέχρι την Αίγυπτο. Το πρόβλημα
να
είναι
πούμε ότι είναι
υπάρχει...
και Αιγύπτιοι μεταξύ των αυτών που εμφανίζονται στα παράλια της Κρήτης κλπ. Έρχονται
ναι.
και την Αίγυπτο δηλαδή.
Βέβαια. Αλλά να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο να γίνει μια συμφωνία. Τον απλούστα το λόγο ότι η Λιβύη δεν είναι ένα κανονικό κράτος.
Ναι, βέβαια.
Η κυβέρνηση στην Ανατολική Λιβύη δεν είναι νομιμοποιημένη ούτε διεθνώς αναγνωρισμένη από κανέναν. Αυτό δημιουργεί πρακτικώς προβλήματα για μια τέτοια συμφωνία. Ως προς την Ελλάδα τώρα. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι από τους βασικούς παίκτες στη Λιβύη και στα νότια παράλια της Μεσογείου εν γέννη. Εμείς είχαμε κάνει έτσι βιαστικά μια συνεργασία με τον Χάφταρ μετά την υπογραφή του Τουρκο-Λιβυκού Μνημονίου και την συμμετοχή ουσιαστικά της Τουρκίας στον πόλεμο τότε εναντίον του Χάφταρ. Αλλά το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους εταίρους μας και τη συμμετοχή μας σε οργανισμούς για να πιέσουμε τη λιβική πλευρά, το Χάφταρ δηλαδή, είτε μέσω Αιγύπτου είτε μέσω Ηνωμένων Πολιτείων. Και το δεύτερο είναι τι μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα στον Χάφταρ. Εκείνο είναι το βασικό ερώτημα. Διότι η Τουρκία δεν έχει να προσφέρει πράγματα.
Ναι.
Προσφέρει έμεση αναγνώριση και το βασικό προσφέρει οικονομική βοήθεια φιλοτρόπως.
Είχαν...
Είτε με επενδύσεις, είτε με την ανοικοδόμηση της Δέρνα, είτε με άλλους τρόπους.
Είχαν γίνει βέβαια και τέτοιες προσεγγίσεις και συζητήσεις στην Ελλάδα. Υπήρχαν ιδέες. Πρώτα απ' όλα, ο Χάφταρ είχε ζητήσει και κάποια στρατιωτική βοήθεια από την Ελλάδα, την οποία δεν του δώσαμε, είτε σαν συμβούλους, είτε ακόμα και κάποιο εξοπλισμό. Είχε γίνει η συζήτηση για οικονομική δραστηριοποίηση.
Έχει γίνει, αλλά ποια είναι τα δικά μας μέσα και ποια είναι τα μέσα της Τουρκίας.
Σύνδεση επίσης της Ανατολικής Λιβύης με την Κρήτη ή με την Ελλάδα με αεροπορική γραμμή και ακτοπλοϊκή κλπ. Αλλά δεν υλοποιήθηκε σχεδόν τίποτα από αυτά.
Δεν υλοποιήθηκε. Ήταν, όπως σας είπα, μια βιαστική κίνηση εκ μέρους της Ελλάδος, διότι ο βασικός της στόχος ήταν να αποδυναμωθεί η Δυτική Λιβύη, η οποία είχε εξελιχθεί και είναι έως σήμερα περίπου ένας δορυφόρος της Τουρκίας, ιδίως μετά την υπογραφή του Τουρκο-Λιβυκού Μνημονίου. Οπότε αυτός ήταν ο λόγος. Σήμερα όμως η Τουρκία φαίνεται να είναι διατεθειμένη να προσφέρει περισσότερα στον Χάφταρ. Και με δρόντες όπως ο Χάφταρ, ο οποίος δεν είναι μια κυβέρνηση, έτσι, είναι κάτι άλλο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τι μπορεί να του προσφέρεις. Τι έχει να κερδίσει από σένα. Δεν είναι απλώς διεθνείς σχέσεις, είναι κάτι παραπάνω αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Λιβύη. Και το δεύτερο που σας είπα, να πιέσουμε τους εταίρους μας, να πιέσουν αυτοί που έχουν τέλος πάντων λόγο στην Ανατολική Λιβύη, να ασκήσουν πίεση στον Χαλίφα Χάφταρ, ώστε να κάνει πίσω σε κάποια ζητήματα, τουλάχιστον στην κύρωση του Τουρκο-Λιβυκού Μνημονίου από το κοινοβούλιο το οποίο ελέγχει αυτός, δηλαδή το κοινοβούλιο του Τομπρούκ. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τις ελληνολιβικές σχέσεις και πρέπει φυσικά να παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση στο Υπουργείο Εξωτερικών τι ακριβώς κάνει η Τουρκία στην Ανατολική Λιβύη και όχι μόνο η Τουρκία αλλά και άλλες δυνάμεις.
Κύριε Μενεσιάν, ευχαριστώ πολύ και για αυτή σας την συμβολή στην κατανόηση αυτού του ζητήματος.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα ξαναπούμε. Μια διακοπή, φίλοι ακροατές, για τους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ακούτε πάντα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο μετά από μια διακοπή 2 εβδομάδων και από την διακεκαυμένη ζώνη της Βόρειας Αφρικής και της Λιβύης αυτό το διάστημα και τον αντίκτυπο που έχουν μια σειρά από γεωπολιτικά γεγονότα αλλά και κοινωνικές, οικονομικές κρίσεις στο μεταναστευτικό. Να πάμε στο άλλο μεγάλο πρόβλημα που έδειξε πάλι τα δόντια του τις προηγούμενες εβδομάδες. Καύσωνες στην Ευρώπη, ένα πολύ μεγάλο μέρος. Αυτή τη φορά η χώρα μας είχε μικρότερο αντίκτυπο, πυρκαγιές δασών, αλλά και πλημμύρες σε άλλα σημεία του βορείου ημισφαιρίου με πολλούς νεκρούς. Τελικά το φετινό καλοκαίρι ακολουθεί από την έναρξή του την ίδια πορεία που βλέπουμε εδώ και μερικά χρόνια. Καύσωνες, πυρκαγιές, θερμική καταπώνηση και αβίωτες πόλεις λόγω και του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας, όπως λέγεται έτσι. Δηλαδή, τις τάσεις των κέντρων των πόλεων να έχουν πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με την ύπαιθρο δίπλα τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τους επιστήμονες της υπηρεσίας Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακολουθεί στενά αυτά τα φαινόμενα. Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος του πλανήτη, με ρυθμό διπλάσιο του παγκοσμίου μέσου όρου. Στη χώρα μας είχαμε ήδη δύο μεγάλες πυρκαγιές και δύο καύσωνες. Γενικά, βλέπουμε με λύπη αυτό την εικόνα του μεσογειακού καλοκαιριού, όπως το ξέραμε, όπως το είχαμε στο νου μας, ένα καλοκαίρι με καλές καιρικές συνθήκες, κάποια ζέστη αλλά υποφερτή, διακοπές, φτηνές, σχετικά φτηνές στη θάλασσα, όλα αυτά να έχουν αλλάξει και οι καιρικές συνθήκες αλλά και οι φτηνές διακοπές. Και βέβαια οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη που μπορεί να πιάσει και τη χώρα μας. Αλλά χθες είναι χαρακτηριστικό ότι η πρωτεύουσα της Ρωσίας, η Μόσχα, ψινόταν με 35 βαθμούς, να έχει φτάσει η θερμοκρασία σε αυτή την βόρεια πόλη της Ευρώπης, έτσι να το θυμηθούμε. Τώρα, τις ίδιες μέρες, μια μελέτη την οποία εμφάνισε το Imperial College του Λονδίνου και το, σε συνεργασία με το London School of Hygiene και Tropical Medicine, υπολόγισε ότι σε αυτό το κύμα καύσωνα των τελευταίων ημερών μπορεί σε όλες τις χώρες που επηρέασε να πεθάνανε, μάλλον όχι σε όλες τις χώρες, διάλεξαν 12 πόλεις της Ευρώπης, στις οποίες ήταν μέσα και η Αθήνα, να πεθάνανε εξαιτίας αυτών των παραγόντων 2.300 άνθρωποι, περισσότεροι από αυτούς που θα συνέβαινε έτσι και για άλλους λόγους, εξαιτίας αυτού του θερμικού θόλου που κάλυψε πάνω από 10 μέρες ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, είδαμε να ξεσπούν και μεγάλες δασικές φωτιές στην Ισπανία, στη Γαλλία. Η συγκεκριμένη μελέτη στην οποία αναφέρομαι κάνει και μια αναφορά στην Αθήνα και λέει ότι μπορεί 100 άνθρωποι να βρήκαν το θάνατο αυτό το διάστημα εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης. Τώρα, αν πάμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί συνέβησαν άλλα ακραία φαινόμενα. Είναι συμπτωματικό και συμβολικό ότι την ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, την 4η Ιουλίου, στο κεντρικό Τέξας, δηλαδή πολύ νότια, σε ένα ποτάμο, υπήρξαν καταρακτώδεις βροχές και τα υπόλοιπα τα έχετε δει στις τηλεοράσεις. Μια τεράστια πλημμύρα στην περιοχή. Είναι 120 νεκροί, 100 που έχουν διαπιστωθεί, 160 και πλέον οι αγνοούμενοι, και δεν είναι πρώτη φορά. Τα ίδια γίνανε σχεδόν το ίδιο διάστημα πέρσι στη Δυτική Βόρεια Καρολίνα, πάλι με καταρακτώδεις βροχές, ένα τυφώνα και πολλούς νεκρούς. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα στον Ιανουάριο-Φεβρουάριο καιγόταν το Λος Άντζελες από δασικές πυρκαγιές. Τώρα, αυτά έχουν και ένα τεράστιο οικονομικό και φυσικά κοινωνικό κόστος, το οποίο έχει υπολογιστεί και παγκοσμίως πόσο μπορεί να είναι και να ανέλθει, αλλά έχει υπολογιστεί και για τη χώρα μας από μια διαρκή μελέτη που έχει χρηματοδοτήσει και υποστηρίζει εδώ και αρκετά χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος, και που έχει κάνει ορισμένους υπολογισμούς και για τη δική μας χώρα. Για αυτά λοιπόν τα ζητήματα, το κατά πόσον αυτά, όχι το ότι υπάρχει υπεθέρμανση, αυτό το ξέρουμε, αλλά ότι έχει σχέση με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και βεβαίως το οικονομικό και κοινωνικό κόστος όλης αυτής της υπόθεσης, θα απαιτανθώ από τον ανθρώπινο άνθρωπο που παρακολουθεί και τα δύο αυτά ζητήματα, και την περιβαλλοντική πλευρά αλλά και την οικονομική. Είναι ο κύριος Χρήστος Ζαρεφός, υπήρξε για χρόνια πολλά καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε ξένα πανεπιστήμια, μετά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και εδώ και χρόνια είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, γενικός γραμματέας τα τελευταία χρόνια και επικεφαλής του κέντρου που έχει η Ακαδημία Αθηνών για την μελέτη της φυσικής ατμόσφαιρας και της κλιματολογίας του κλίματος. Καλημέρα σας, κύριε Ζερεφέ, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
Τώρα, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το ξέρουμε ότι ζεσταίνεται ο πλανήτης, μάλιστα σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς σε διάφορες περιοχές είναι ήδη 2,5 βαθμοί αυτοί που μέσα σε λίγες δεκαετίες έχουν ανέβει.
Ναι.
Όμως αυτή η γενική υπερθέρμανση έχει σχέση με τα ακραία φαινόμενα, δηλαδή τους καύσωνες διαρκείας, τις μεγάλες πυρκαγιές για τις οποίες κάνατε και μια σχετική ανακοίνωση σε μια ειδική συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών πριν λίγες εβδομάδες. Ήταν μια κοινή πρωτοβουλία από ό,τι κατάλαβα των αντίστοιχων συμβουλίων και κέντρων που έχουν μια σειρά από ευρωπαϊκές ακαδημίες. Αυτό βέβαια το φαινόμενο που είδαμε στις πόλεις θερμικής αστικής νησίδας προξένει θανάτους, όχι αστεία. Και απ' την άλλη πλημμύρες. Πλημμύρες καταστροφικές με πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν καταστάσεις. Και πού? Στο Τέξας, έτσι, μια πολιτεία που την έχουμε στο νου μας σαν ξερή, στεγνή κλπ.
Και όμως στο Τέξας οι σιρήνες δεν συμφώνησαν να λειτουργήσουν όλες, δεν έχουν ακόμα εγκατασταθεί όλες.
Ναι, τα συστήματα, ναι, προειδοποίησαν. Βέβαια και να υπήρχαν, δεν θα αποφεύγαν και τα πάντα.
Το ανέφερε ο κύριος Συνολάκης σε επιστολή του σε έγκριτη αμερικανική εφημερίδα στον τύπο. Mm-hmm. Και να ξέρετε, υπάρχουν πάντοτε ανθρώπινα λάθη πίσω από τη μεγέθυνση αυτών των φοβερών φαινομένων, τα οποία καλούμαστε πρώτον να προσαρμοστούμε σε αυτά, γιατί η προσαρμογή είναι ο προφανής και ο πιο φθηνός τρόπος που μπορούμε να κάνουμε για να επιβιώσουμε σε μια νέα κατάσταση στην οποία έχει επισέλθει ο πλανήτης μας τα τελευταία 30 χρόνια και ίσως και περισσότερα. Τα χειρότερα βεβαίως χρόνια είναι τα τελευταία 8 χρόνια και τα τελευταία 8 χρόνια πράγματι έχουμε δει φαινόμενα απίστευτα σε όλο τον πλανήτη. Κάνατε μια ωραία περιοδία, αλλά θα ήθελα να σας προσθέσω σε αυτά που είπατε και τις πυρκαγιές στη Σιβηρία, mm-hmm. το ότι χάσαμε όλο το πράσινο σε ένα ολόκληρο νησί των νήσων Χαουάι, είναι στο Μάουι, δεν έχει πια πράσινο, είναι σκέτος βράχος από λάβα.
Ναι.
Είναι μια...
Ότι καίγεται ο Καναδάς κάθε χρόνο.
Ο Καναδάς καίγεται κάθε χρόνο με έναν τρόπο
περίπου
εντυπωσιακό.
Μια Πορτογαλία κάθε χρόνο.
Ναι. Ναι. Αλλά αν κοιτάξετε τον πλανήτη όπως θα ήθελε να τον βλέπει ο Σωκράτης, ας πούμε, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει παρηγορούσε τους μαθητές του γιατί τον παρακαλούσαν και τον εξωθούσαν να αποδράσει. Και λέει δεν μπορώ να αποδράσω, αλλά θα πάω στον Άνω Τόπο. Ο Άνω Τόπος ήταν η Σελήνη και από εκεί θα βλέπω τη γη και θα χαίρομαι να βλέπω την πρόοδό σας και επομένως εγώ είμαι έτοιμος να φύγω. Είναι η πρώτη αναφορά φωτογραφίας της γης από το διάστημα. Πριν τον Απόλλωνα, πριν τις διαστημικές πτήσεις, 2.500 χρόνια πίσω.
Ναι.
Ξαναγυρνάμε στα δρόμενα. Αν δείτε λοιπόν τον πλανήτη, θα δείτε ότι εκεί που έχουμε αυτά τα πολύ παράξενα πράγματα έχουμε και υπερθέρμανση των επιφανειακών υδάτων και στον Ειρηνικό ωκεανό και στον Ατλαντικό και στον Ινδικό και βεβαίως στη Μεσόγειο. Ο κοινός παρονομαστής όλων των εικόνων από το διάστημα είναι ότι η Μεσόγειος είναι στο κόκκινο και μάλιστα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι η Μεσόγειος είναι πάνω, τα επιφανειακά ύδατα, πάνω από 2-2,5 ακόμα και 3,5 βαθμούς Κελσίου, πιο ζεστή από ό,τι ήταν πριν από 60-70 χρόνια. Δηλαδή η Αθήνα, να το πω πιο απλά, έχει περίπου θερμοκρασίες στην επιφάνεια των υδάτων, όπως είναι έξω από την Αλεξάνδρεια, ας πούμε, της Αιγύπτου. Ναι. Άρα έχουμε μια πολύ σοβαρή διαταραχή. Τα υπόγεια ύδατα έχουν υποχωρήσει. Η σχετική υγρασία του εδάφους συνέχεια μειώνεται. Και όλα αυτά συντελούν στο να δημιουργηθούν οι πρώτες εστίες πόνου κλιματικού, αυτό που λέμε κλιματικής κρίσης, σε ορισμένες περιοχές. Ποιες είναι αυτές? Είναι το ο Βόρειος Ατλαντικός, εκεί στο Λαμπραντόρ, είναι ο Βόρειος Ειρηνικός, είναι ορισμένες κλειστές θάλασσες, μια είναι η Μεσόγειος φυσικά, ο Ινδικός ωκεανός και η περιοχή της, του τόξου της φωτιάς. Αυτές οι περιοχές έχουν, καθώς και η Αυστραλία, στο νότιο ημισφαίριο, έχουν δώσει δασικές πυρκαγιές φοβερές. Και όταν ανακοινώσαμε όλες οι ακαδημίες της Ευρώπης αυτήν την μελέτη...
Ναι. Νομίζω ήταν 19 Ιουνίου, κάτι τέτοιο.
Ακριβώς ήταν η μέρα που συνεδρίαζε η G7.
Μάλιστα.
Και μάλιστα βγήκε και σε ανακοινωθέν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολύ σοβαρά τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Και ήταν παρόν βέβαια και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος την υπέγραψε.
Mm,
είναι ενδιαφέρον αυτό ότι υπεγράφει παρά τις αρνήσεις του κατά τα άλλα στο αν υπάρχει ή όχι κλιματική κρίση, προσυπέγραψε αυτό. Διότι το Λος Άντζελες, οι πυρκαγιές του ήταν το κάτι άλλο.
Ναι.
Τώρα, να έρθουμε
Γενάρη μήνα, αυτό το θυμίζω.
Στα πιο κοντινά μας. Να δούμε αυτό το θόλο.
Ναι.
Ο θόλος, έτσι έκανε εντύπωση, είναι ένας αντικυκλώνας. Ξέρετε, ο καιρός μεταφέρεται, ο καιρός, η λέξη καιρός, σημαίνει κάτι το, που αλλάζει γρήγορα. Φεύγει. Κάτι το φευγαλαίο.
Ναι.
Ένα ωραίο αγαλματάκι έξω από το μουσείο, στο μουσείο του Βατικανού, λέγεται καιρός και είναι αρχαίο ελληνικό και δείχνει ένα παιδάκι το οποίο τρέχει. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή τον καιρό δεν τον πιάνεις εκτός αν ο ίδιος ο καιρός δημιουργήσει συστήματα τέτοια που ακινητοποιηθεί αυτό το φευγαλαίο παιδάκι, ας το πούμε. Και ένα τέτοιο φοβερό φαινόμενο έγινε με τον Ντάνιελ, τον οποίο δύο συνοδά συστήματα τον κράτησαν ακίνητο πάνω από τη Θεσσαλία, αντλούσε νερό από το Αιγαίο και το ρίχνε ατόφιο ολόκληρο στη Θεσσαλία επί 4-5 μέρες. Αυτό είναι φαινόμενο πολύ σπάνιο, συμβαίνει σε εκατοντάδες χρόνια. Μια φορά σε 200 χρόνια, ίσως ή και 300. Λοιπόν, τέτοια φαινόμενα ενισχύονται από τοπικές αστάθειες στις οποίες συμμετέχει η επιφάνεια της θάλασσας. Αλλά το χειρότερο είναι ότι τα ακραία φαινόμενα και άλλα φαινόμενα που είναι ανεπιθύμητα, όπως είναι τα έλη, όπως είναι οι συγκεντρώσεις των ανοφελών κουνουπιών, εκεί που ενδυμούσαν παλιά, μετά εξαλείφθηκαν. Εξαλείφθηκε η ελονοσία, όπως ξέρουμε, από πολλά μέρη, βεβαίως στη χώρα μας. Εκεί αυτά τα μοντέλα δείχνουν ότι θα επανέλθουν, διότι θα αρχίσει πλέον η φύση να ξανά αναπαράγει πράγματα τα οποία και καταστάσεις οι οποίες αντιστοιχούσαν σε θερμότερες περιόδους.
Αν μη τι άλλο, στη Θεσσαλία αναπαρήχθη η λίμνη Κάρλα σε ένα μεγάλο βαθμό, το είδαμε. Να σας πάω σε ένα άλλο πράγμα το οποίο επίσης ασχολείστε από χρόνια. Προσφάτως γινόταν στην Ίσυρο αυτό η διοργάνωση που ονομάζεται Διάλογοι της Νησίρου.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν παρουσιάσατε στοιχεία που αφορούν το οικονομικό κόστος κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως και είπατε ότι με βάση διάφορους μετρήσεις που αρχίζουν και γίνονται μπορεί αυτό να φτάσει στα 130 δισεκατομμύρια μέσα βέβαια σε μερικές δεκαετίες. Αλλά
τρισεκατομμύρια στο τέλος του αιώνα.
Τρισεκατομμύρια. Συγκριτική. Και μάλιστα δώσατε ένα συγκριτικό, μια σύγκριση για να έχουμε, ότι όλη η πανδημία κόστησε περίπου, ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς, 1 με 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Άρα μιλάμε κάτι πολύ πολλαπλάσιο. Αλλά ένα που ας πούμε πολλοί δεν το θυμούνται, είναι καλό να το ξαναθυμίζουμε, είναι ότι από το 8-9 νομίζω ξεκίνησε η Τράπεζα της Ελλάδος τότε να χρηματοδοτεί μια ειδική ομάδα μελέτης του προβλήματος για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. και η οποία εμφάνισε τα πρώτα της στοιχεία, θυμάμαι, το 2011, αλλά ανανεώνονται αυτά κάθε λίγο. Και βεβαίως, ναι, είστε με εσείς, συμμετείχατε, είστε από τα βασικά πρόσωπα που μετείχαν.
Είμαι ο συντονιστής, της ομάδος.
Βεβαίως. Ναι. Και κάθε μερικά χρόνια παρουσιάζεται μια ανανεωμένη βερσιόν, η οποία αφορά πολλούς τομείς. Έχει η γεωργία μέσα, τις υποδομές, την επίπτωση, δηλαδή,
την ενέργεια, τον τουρισμό. Την υγεία, τα αγροτικά ζητήματα, τη θάλασσα, βιολογικά.
Ποια είναι, πέστε μας.
Είμαστε 40 καθηγητές. Ναι. Και περίπου 200 συνεργάτες.
Ωραία.
Πέστε
μας μερικά βασικά στοιχεία.
Συγγνώμη, από ανταγωνιστικά προγράμματα. Η συμφωνία μου, όταν ξεκινήσαμε με τον κύριο Προβόπουλο και στη συνέχεια με
τον κύριο Στουρνάρη. Ναι,
μέχρι και σήμερα, ήταν ότι κανείς από τους καθηγητές δεν θα πάρει καμία αμοιβή.
Σωστή.
Μόνον οι συνεργάτες.
Σωστά αυτό.
Λοιπόν,
απλώς,
αυτό
έχει σημασία να το ακουστεί. Αλλά πέστε μας μερικά βασικά στοιχεία,
τα βασικά
συνοπτικά,
στοιχεία
για να προλάβουμε
ότι,
να θίξουμε, ναι, ακόμα ένα θέμα.
Ναι. Τα βασικά στοιχεία είναι ότι η χώρα μας, ιδίως ο αγροτικός τομέας, είναι ο πιο ευάλωτος. Λιγότερο πλήττεται ο τουρισμός που πολλοί νομίζουν ότι θα πληγεί, γιατί μετακινούνται οι εποχές οι τουριστικές. Επομένως, δηλαδή, θα μπορεί η Μεσόγειος να εξακολουθήσει να είναι θέρετρο σπουδαίο, αλλά όχι τον Ιούλιο και Αύγουστο. Όπως, για παράδειγμα, η Κοιλάδα των Βασιλέων είναι ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός χώρος στον κόσμο που υπάρχει, ανοιχτός. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πάει Ιούλιο και Αύγουστο εκεί. Πάνε το χειμώνα.
Στην Αίγυπτο, λοιπόν, λέτε. Ναι.
Κάτι τέτοιο, αλλά όχι το χειμώνα. Ο τουρισμός θα μετακινηθεί την άνοιξη και το φθινόπωρο πιο πολύ. Αλλά το κόστος είναι μεγάλο. Είναι πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνουμε τίποτα στο τέλος του αιώνα. Αν προσαρμοστούμε, το κόστος αυτό πέφτει στο μισό. Είναι σημαντικό. Ιδίως σε μια χώρα που έχει τόσα προβλήματα και είναι και χρεωμένη από δεκαετιών και εκατονταετιών. Επομένως, δεν αντέχει η οικονομία η ελληνική και έναν βραχνά που ονομάζεται κλιματική κρίση. Και είναι πανάκριβος. Ο Ντάνιελ, ας πούμε, κόστησε 3 δις περίπου.
Ναι, τουλάχιστον.
Άλλοι λένε και περισσότερα. Τώρα, το ζήτημα είναι, μπορούμε με τις σημερινές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα η Ευρώπη? Και αυτό ανέπτυξα και στην παρουσίασή μου στην Ίσυρο, όπως είπατε. Δηλαδή, ενεργειακά θα μπορούσε η Ευρώπη να αποκτήσει αυτοδυναμία από τα ορυκτά καύσιμα? Η απάντηση είναι ναι. Ζήτησε από μια μεγάλη εταιρεία, Aquila, η κυρία Φόντερ Λάιεν, ζήτησε να της κάνουμε μία μελέτη και απευθύνθηκε σε ορισμένους γνωστούς, εν πάση περιπτώσει, επιστήμονες από την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων είχα την τιμή να συμμετέχω κι εγώ, και αποφασίσαμε εκεί άλλη μια έκθεση, η οποία ελήφθη υπόψη σε πολλά ευρωπαϊκά φόρα σε υψηλότατο επίπεδο, στην οποία προκύπτει ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων, που λέει ότι θα πρέπει στα προσεχή 5 χρόνια, μέχρι δηλαδή το 2030, να απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα κατά 80%, αντικαθιστώντας τα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ευρώπη μπορεί να το κάνει και αποδείξαμε στη μελέτη αυτή ότι έχουμε ανανεώσιμες. Μάλιστα δε, η Ελλάδα έρχεται η δεύτερη ή η τρίτη σε πυκνότητα διαθέσιμης ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, με εξαίρεση την Ισλανδία.
Ναι, υπάρχουν πρόοδοι, βέβαια υπάρχουν πολλά προβλήματα από την αποθήκευση, τα δίκτυα.
Υπάρχουν όλα αυτά, αλλά σιγά σιγά η επιστήμη, ξέρετε, προχωράει.
Βρίσκει λύσεις. Αλλά εγώ, μια και μου δίνετε λοιπόν τη λαβή, για να σας κάνω και την τελική ερώτηση. Θα σας δώσω τα επόμενα 5-6 λεπτά που έχουμε. Στο τέλος του χρόνου κλείνουν 10 χρόνια από την σύναψη της Συμφωνίας του Παρισιού. Δεν υποτιμά κανείς τη σημασία της, αλλά οι μετρήσεις δείχνουν πως ίσως και σε 3 χρόνια, λένε, έβλεπα μια ανακοίνωση 60-70 συναδέλφων σας, λέγανε ότι αυτό το 1,5% βαθμό.
1,5 βαθμό Κελσίου.
Κελσίου που θα ήταν, έπρεπε να είναι η άνοδος της θερμοκρασίας.
Να μην το περάσει.
Να μην το περάσει. Μπορεί να το περάσουμε μέχρι τα τέλη του αιώνα. Εδώ είναι, ίσως να γίνει και στα 3 επόμενα χρόνια. Ναι. Επίσης, όποιος δει και παρακολουθεί και τις COP που γίνονται από τότε για επιμέρους ζητήματα, βλέπει μικρή πρόοδο σε άλλα θέματα, όπως είναι οι εκπομπές μεθανίου, είναι η χρήση των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή απτές δεσμεύσεις, η χρηματοδότηση της προστασίας τροπικών δασών.
Ασφαλώς.
Όλα αυτά κρεμούν ή δεν γίνονται ή γίνονται λιγότερο. Είχαμε την δεύτερη αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία με το που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, το είχε κάνει και την πρώτη φορά, αλλά και εδώ στην Ευρώπη, που είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε σε μια πρωτοπορία, ωστόσο πολλοί θεωρούν ότι η Πράσινη Συμφωνία αρχίσει να οπισθοδρομεί. Να θυμίσουμε, εσείς τα ξέρετε, ότι μέχρι το 30 έπρεπε να πάμε στο 80% μείωση.
Ναι, και μετά το 50 να απαλλαγούμε
εντελώς. Αλλά ναι, δεν βλέπουμε να γίνονται αυτά, κυρία Ζερεφέ, διότι
μη βιάζεστε.
Όχι, να ρωτήσω το εξής. Εδώ χρηματοδοτούνται άνω των 40 υποδομών για φυσικό αέριο, υγροποίηση και αποϊγροποίηση, νέη αγωγή, νέες γεωτρήσεις, και τώρα μπήκε η ιστορία και των πυρηνικών εργοστασίων ξανά.
Ναι.
Άρα αυτά δεν είναι μεταβατικά, ούτε θα κρατήσουν λίγο. Αν τα επιλέξουμε, θα μείνουν μαζί μας. Επομένως, ποιο είναι ένας απολογισμός που θα κάνετε?
Ωραία, να σας πω. Καταρχήν είμαι αισιόδοξος σαν επιστήμονας. Γιατί η επιστήμη έχει αυτή τη χάρη ότι με την αναζήτηση της αλήθειας και της ορθολογικής σκέψης μπορούμε να λύσουμε δύσκολα προβλήματα.
Σωστά, αλλά χρειάζονται και πολιτικές και κοινωνικές αποφάσεις και συμπεριφορές. Δεν είναι μόνο.
Να σας πω, το πρόβλημά μας είναι για μένα τα πυρηνικά, ότι τα απόβλητά τους είναι επικίνδυνα, βεβαίως και τα εργοστάσια είναι ευάλωτα για από σφάλματα των ανθρώπων. Είδαμε τι έγινε με ένα τσουνάμι στη Φουκουσίμα. Άρα υπήρχαν παράγοντες που δεν είχαν ληφθεί υπόψη. Τώρα βέβαια δεν λέω ότι τα μάθαμε όλα. Ο άνθρωπος είναι αυτό που είπε ο Σοκράτης. Ένα λέει πράγμα ξέρω καλά, ότι δεν ξέρω τίποτα. Γιατί ο πραγματικός ερευνητής ξεκινάει πάντα από το μηδέν. Να γυρίσω λοιπόν στο θέμα ξανά. Εγώ πιστεύω ότι η πυρηνική ενέργεια έχει αυτό το μειονέκτημα των καταλήπων της, αλλά ήδη δόθηκαν 3 βραβεία Νομπέλ στα super lasers, τα οποία super lasers μπορούν να βομβαρδίσουν αυτά τα κατάλοιπα τα ραδιενεργά με την ακτινοβολία και να μεταστοιχειώσουν αυτά τα ραδιενεργά απόβλητα σε θόριο, το οποίο είναι ραδιενεργό, αλλά ζει 3 ώρες. Επομένως, αυτό που θα απειλούσε τον πλανήτη για χιλιάδες χρόνια θα σβήσει σε κάθε αντιδραστήρα μέσα σε 3 ώρες. Είναι μεγάλη ανακάλυψη, εφόσον βεβαίως μπει στην εφαρμογή. Από την άλλη μεριά έρχεται μια μεταβατική περίοδος, όπως το είπατε και το ελέγχθη και στη Συμφωνία των Παρισίων, ότι θα υπάρχει αυτά τα 20 χρόνια, από το 30 μέχρι το 50, είναι μια περίοδος στην οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και ο λίγων αέριων ή άλλα ορυκτά καύσιμα.
Ο λίγων, ναι, αλλά εδώ γίνονται νέες γεωτρήσεις.
Και ο λίγων λοιπόν αυτό, ναι, μπορεί να υποκατασταθεί, και αυτό τονίσαμε στη μελέτη που σας είπα για την κυρία πρόεδρο της Κομισιόν, από άλλες ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή, οι υδατοπτώσεις. Η ΔΕΗ έχει ένα σωρό εφαρμογές. Απλώς πρέπει να εκμοντερνιστούμε. Δηλαδή, τα νερά που ανεβάζουμε λόγω βροχής, μετά πρέπει να τα κατεβάσουμε. Μετά πρέπει από τον άνεμο να τα ξαναανεβάζουμε σε ύψος και να εκμεταλλευτούμε
η αντιλιοταμίευση, όπως λέγεται. Μάλιστα, ναι. Σαν αποθήκευση ενέργειας, δηλαδή.
Ακριβώς. Ναι. Η βαρύτητα, λοιπόν, μας έχει δώσει μεγάλα προνόμια σε αυτόν τον πλανήτη, αν ξέρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και θα τελειώσω, ναι, με αυτό που είπε ο Αρχιμίδης. Δώσ' μου, λέει, πού να σταθώ και θα σου κουνήσω και την ίδια τη γη.
Μάλιστα.
Εννοούσε το υπομόχλιο στο μοχλό, το περίφημο του Αρχιμίδους.
Κύριε Ζερεφέ, κρατούμε αυτή την αισιοδοξία σας. Είναι σημαντικό, γιατί μιλάτε και μετά λόγω γνώσεως. Ευχαριστώ πολύ και ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθούν αυτές οι προγνώσεις. Πάντως, έχει σημασία το ότι μετέχετε σε αυτές τις ομάδες που και διατυπώνουν το πρόβλημα παγκοσμίως και μιλάνε και επιμερίζουν και το οικονομικό κόστος, το οποίο ήδη το πληρώνουμε και βεβαίως συσσωρεύεται για το μέλλον. Να είστε καλά.
Εγώ σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και στους ακροατές μας.
Ας ελπίσουμε να είναι καλό, γιατί έρχεται...
Χωρίς πυρκαγιές, και δεν θα έχουμε πυρκαγιές, γιατί προσέξτε, απεδείχθη σε πρόσφατη μελέτη ότι περισσότερο από 1/3 των πυρκαγιών γίνεται από απροσεξία.
Μάλιστα. Ωραία. Ας το ελπίσουμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Σας χαιρετώ. Φίλοι ακροατές, να σας ευχαριστήσω και για την ακρόαση σήμερα και να σας αναγγείλω ότι αύριο θα κάνουμε, ελπίζω, να μην ξανασυμβεί τρίτη φορά, να το αναβάλουμε, μια διαφορετική συζήτηση όλη την ώρα της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και για εσάς τους χρήστες των μέσων ενημέρωσης, τον έλεγχο της εισόδου της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αφορμή ένα κώδικα δεοντολογίας που έβγαλαν οι ενώσεις μας στην Ελλάδα, είναι και πρωτοποριακός, δεν έχει γίνει ακόμα σε άλλη χώρα μια τέτοια πρωτοβουλία. Δύο φορές αναβλήθηκε αυτή η εκπομπή λόγω των γεγονότων με το Ισραήλ, τους βομβαρδισμούς με το Ιράν και μετά το ΗΠΑ. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι αύριο δεν θα γίνει κάτι τέτοιο ξανά. Από τον Πολιτεύχη Παδόπουλο, να έχετε ένα καλό Σάββατο.